Ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարև ձեզ, հոկտեմբերի 12-ի առավոտյան ծրագրում լսեք։ Ինչու է 4 տարի Սերժ Սարգսյանին ներկայացրած Վիկտոր Դալլաքյանը լքում նախագահականն ու հանրապետականը։
Այդ հարցի պատասխանը թույլ տվեք ընտրողները որոշեն։
Ամերիկացի վերլուծաբանը դրամատիկ զարգացումներ է կանխատեսում Հարավային Կովկասում։ Վրաստանում խորհրդարան է ձևավորվում, ընդդիմադիրները կմասնակցեն ընտրությունների երկրորդ փուլին։ Քիմ Քարդաշյանը դատի է տվել մեդիա թեյքաուտ կայքին, պարբերականը պնդում է, թե հեռուստաաստղը բեմադրել է իր իսկ կողոպուտը։ Սրանքային ծրագրի թեմաները ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախ ներկայացնեմ Ժամի լրահոսը։ Այսօր կառավարության ընդունելությունների տանը Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի և Տաջիկստանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի կունենա ԱՊՀ անդամ երկրների ատոմային էներգիայի խաղաղ նպատակներով օգտագործման հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Հանդիպման ժամանակ նախատեսվում է քննարկել ԱՊՀ տարածքում ատոմային էներգիայի խաղաղ նպատակներով օգտագործման վերաբերյալ մի շարք հարցեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինտոնի շտաբը հայտարարել է, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն քննում է, արդյոք Ռուսաստանն է կանգնած շտաբի գլխավոր խորհրդականներից մեկի էլեկտրոնային փոստը կոտրելու հետևում։ Սկանդալային WikiLeaks կայքը օրերս հրապարակել էր Քլինտոնի քարոզարշավի ղեկավարի նամակագրությունը։ Մակեդոնիայում հազարավոր մարդիկ հակակառավարական բողոքի ցույցեր են անցկացնում արտահերթ ընտրություններից առաջ։ Ավելի քան 1 տարի երկիրը քաղաքական ցնցումներ է ապրում, երբ հայտնի դարձավ, որ շուրջ 20,000 մարդկանց հեռախոսազանգեր գաղտնալսվել են։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 3 համար պայքարում զիջեց Լեհաստանի հավաքականին 2-1 հաշվով, առայժմ այդպես էլ չվաստակելով որևէ միավոր աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարում։ Բրիտանական Daily Mail թերթի վարկածով տարվա լավագույն 100 ֆուտբոլիստների ցուցակումը ընդգրկվել նաև Հայաստանի հավաքականի ավագ և անգլիական Manchester United-ի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։ Մխիթարյանն ըստ պարբերականի 73-րդ հորիզոնականում է։ Սրանքային լուրերը շարունակենք ծրագիրը։ Վերջին խորհրդարանական ընտրություններին հավատանք, որ փոխենք, կարգախոսով գնացող Վիկտոր Դալլաքյանը հերթական անգամ լքում է հանրապետական կուսակցությունը։ 4 տարի խորհրդարանում Սերժ Սարգսյանին ներկայացրած Դալլաքյանն այսօր սուր քննադատության է ենթարկում իշխանությանը։ Ինչու է փոխում քաղաքական դիրքորոշումը, ինչ ձևաչափով է մասնակցելու առաջիկա ընտրություններին, առայժմ հստակ չէ։ 2012-ի ընտրություններում նրա մրցակից Էդմոն Մարուկյանը պնդում է. «Սա հերթական իշխանական նախագիծն է համապետական ընտրություն» ներից առաջ։ Երեկ Վիկտոր Դալլաքյանը Ազատության ստուդիայում էր, լսենք մի հատված Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցից։
Նայեք, շատերի մոտ ձեր այս հայտարարություններից հետո հետևյալ հարցադրումներն են առաջանում, որ դուք Սերժ Սարգսյանի ամենասուր քննադատն էիք, դուք անգամ նրան մեղադրում էիք, բոլորը հիշում են խաղաղամոլության մեջ, ասելով, որ նա պետբյուջեի գումարները այդպես քամուն է տալիս, տանուլ է տալիս, բայց դրանից հետո հանկարծակի դուք դարձաք Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ, դարձակ նրան ներկայացուցիչը խորհրդարանում, նրա աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը։ Այս հարցադրումն է հնչում, ինչպես կարելի է մարդուն մեղադրել, նմանատիպ մեղադրանքներ ներկայացնել, հետո դառնալ նրան ներկայացուցիչը խորհրդարանում։
Շատ լավ։ Իմ պատգամավորական գործնեության ընթացքում ես համագործակցել եմ Հայաստանի առաջին, երկրորդ և երրորդ նախագահների հետ և ազգային ժողովի միակ պատգամավորն եմ, որը 83 օրենքների հեղինակ է, և համագործակցել եմ, և քննադատել եմ
քստորեն նրանց։ Օրենք գրել է մեկ բան է, պարոն Դալլաքյան, ներկայացուցիչ լինելը խորհրդարանում, նրա աշխատակազմը ղեկավարելը մեկ այլ բան է։
Թույլ տվեք, ես ավարտեմ իմ ասածը։ Երբ որ ես քստորեն քննադատել եմ, դուք կարդացել եք որևէ տեղ ձեր նշած ուրեմն հարցադրման հետ կապված, որ ես հրաժարվել եմ դրանից,
որ մեղադրում եք նախագահի խաղամոլության։
Բացարձակապես
այս 4 տարիների, երբ որ Բաղրամյան 26 էի գնում, էլի դրանում համոզված էի ձեր հայտարարության մեջ։
Եվ դա երբեք չեմ ժխտել։
Պան Դալակյան, հետևյալ հարցադրումն է հնչում։ Դալակյանը 4 տարի Բաղրամյան 26-ում է աշխատել իշխանության հետ։ Այդ ինչ պատահեց, որ հանկարծ ընտրություններից մի քանի ամիս անց նա որոշեց ընդդիմադիր դառնալ։
Այդ հարցի պատասխանը թույլ տվեք ընտրողները որոշեն։ Դուք համառորեն ուզում եք ինձնից ինչ-որ բան իմանալ։ Ուրեմն ես կներկայացնեմ իմ ծրագրերը, մի անհանգստացի։
Երբ մոտավորապես
ընտրողները կորոշեն։
Երբ կլինի ծրագիրը։
Ես կհայտարարեմ այդ մասին։
Առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում կարող
եք ասել։ Առաջիկայում։
Դուք լսում եք հատված լրատվական կենտրոն ծրագրից, զրույցն ամբողջությամբ դիտեք ազատություն.am կայքում։ Արևմտյան մեկնաբանները շարունակում են վերլուծել ապրիլյան պատերազմը, ընդգծելով դա ազդակեր տարածաշրջանում փխրուն խաղաղության մասին։ Ամերիկացի վերլուծաբանի պնդմամբ քառորյա պատերազմի պատճառներից մեկը ներկայիս բանակցային գործընթացն է, որը կողմերի համար ցանկալի արդյունքների չի հանգեցնում։ Foreign Affairs բարբերականի հոդվածագիրը փորձել է կանխատեսել ստեղծված իրավիճակի հնարավոր զարգացումները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Հարավային Կովկասն ապասարեցվում է, այսպես է վերնագրել միջազգային հարաբերությունների վերլուծությամբ զբաղվող Foreign Affairs հեղինակավոր հանդեսը մեր տարածաշրջանին նվիրված իր հրապարակումը։ Հոդվածի հեղինակը Վաշինգտոնում գործող ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի Ռուսաստանի և Եվրասիայի ծրագրերի գծով փոխտնօրեն Ջեֆրի Մանկովն է։ Ամերիկացի վերլուծաբանի համոզմամբ վերջին ամիսներին Հարավային Կովկասում զգալի փոփոխություններ են տեղի ունենում, որոնց ամենաառարկայական վկայությունը ապրիլյան պատերազմներ։ Ռազմական գործողությունները նախազգուշացում էին առայն, որ վերջին երկու տասնամյակների համեմատական անդորը կարող է հարատև չլինել։ Տեղի ունեցածը նախև առաջ վկայեց, որ տարածքային փոփոխությունների կարելի է նաև ուժով հասնել, նշում է Foreign Affairs-ի հոդվածագիրը։ Ջեֆրի Մանկովի համոզմամբ Ադրբեջանը կարող է առաջիկա ամիսներին շարունակել օգտագործել երկրում ծագած ազգայնական ալիքը, Լեռնային Ղարաբաղում ձեռք բերած առավելությունն ընդգծելու և հանրության ուշադրությունը տնտեսական խնդիրներից շեղելու համար։ Հայաստանում էլ ըստ վերլուծաբանի ապրիլյան պատերազմը երկու հիմնական զգացողություն է առաջացրել՝ վրեժխնդրության ցանկություն և դժգոհություն Ռուսաստանից։ Իսկ ապրիլյան կոնֆլիկտի արդյունքում քաղաքական դիվիդենդներ շահած գլխավոր ուժն ըստ Foreign Affairs հանդեսի հենց Ռուսաստանն է։ Ամերիկացի վերլուծաբանի համոզմամբ ապրիլի 5-ին ռուսների միջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարը և բանակցային գործընթացի հետագա ակտիվացումը եկան վկայելու, որ Ռուսաստանը շատ ավելի մեծ շահագրգռություն և լծակներ ունի տարածաշրջանում, քան Ֆրանսիան կամ Միացյալ Նահանգները։ Ռուսաստանի ուղերձը Բաքվին հետևյալն է. միայն Մոսկվան բավարար ազդեցություն ունի Հայաստանի վրա, այնպիսի համաձայնագրի կնքմանը հասնելու համար, որի արդյունքում Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների գոնե մի մասը կվերադարձվի Ադրբեջանին։ Այս հեռանկարը գրավիչ է ադրբեջանցի իշխանավորների համար, նրանք սակայն մտավախություն ունեն, թե ինչ կարող է Մոսկվան պահանջել դրա դիմաց, գրում է Վաշինգտոնցի հետազոտողը Մարա Մասնի։ Հավանական է, որ Բաքվից պահանջեն մաս կազմել Եվրասիական տնտեսական միությանը կամ էլ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Երևանցի պաշտոնյաներն էլ մտավախություն ունեն, որ Ռուսաստանը կարող է պահանջել վերադարձնել 90-ականներին գրաված տարածքները, փոխարենը շատ քիչ բան տալով։ Ջեֆրի Մանկովի խոսքով, սակայն, կա մի հեռանկար, որին հավասարապես դեմ են թե Երևանը և թե Բաքուն։ Խոսքը Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղապահների տեղակայման մասին է։ Ապրիլյան պատերազմը կարգավորման գործընթացից Հայաստանում և Ադրբեջանում տիրող հիասթափության վկայություններ։ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո անցած 25 տարիներին Հարավային Կովկասը բավական մեծ թվով դրամատիկ իրադարձություններ է տեսել։ Առկա նախանշանները, սակայն, վկայում են, որ առաջիկա տարիներին այս տարածաշրջանում նոր ցնցումներ են լինելու, գրում է Foreign Affairs հանդեսը։
Վրաստան տեղափոխվենք։ Այստեղ խորհրդարան է ձևավորվում։ Շաբաթ օրը տեղի ունեցած ընտրություններում ձայների մեծամասնությունը ստացավ իշխող վրացական երազանքը։ Նրա հիմնական մրցակիցը նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժումը երկրորդ տեղում էր։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ ընտրություններն անցել են բազմաթիվ խախտումներով։ Այդուհանդերձ նրանք կմասնակցեն մեծամասնական ընտրակարգով անցկացվող երկրորդ փուլին։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Վրաստանի ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժումը 3 երեկոյան քաղխորհրդի նիստում ձայների ճնշող մեծամասնությամբ որոշեց մտնել խորհրդարան և մասնակցել խորհրդարանական ընտրությունների մեծամասնական ընտրակարգի երկրորդ փուլի քվեարկությանը։ Ավելի վաղ այս կուսակցության հիմնադիր Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, ով հիմա Ուկրաինայի Օդեսայի նահանգապետն է, կուսակցությանը կոչ էր արել բոյկոտել ընտրությունները։ Երեկուշ երեկոյան քաղխորհրդի նիստից հետո կուսակցության առաջնորդներից Սերգո Կապանաձեն ասել է, թե խորհրդարան մտնելու և երկրորդ փուլի քվեարկությանը մասնակցելու որոշումը ընդունվել է ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ։ Քննարկումներ են ծավալվել, ինչը նորմալ և առողջ գործընթաց է, մենք մտքեր ենք փոխանակել, բայց որոշումը ընդունել ենք ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ, Գրուզիա Օնլայնի փոխանցմամբ ասել է նա։ Հայտնելով, որ կուսակցությունը մասնակցելու է ընտրությունների երկրորդ փուլին, նա միաժամանակ ընդգծել է, որ ընտրական միջավայրը բավականին խնդրահարույց է, տեղի են ունեցել բռնություններ և խախտումներ, բայց մենք պարտավոր ենք հարգել մեր ընտրողներին, ինչպես նաև նրանց, ովքեր մեզ չեն աջակցել։ Այսօր, ինչպես երբեք, Վրաստանին անհրաժեշտ է եվրոպական ընդդիմադիր ուժեղ կուսակցություն, խանգարելու համար, որ Իվանիշվիլին խորհրդարանում սահմանադրական մեծամասնություն չունենա։ Ամբողջ Վրաստանի դիմաց մեր պարտավորությունն է օգտագործել բոլոր ռեսուրսները Իվանիշվիլին խանգարելու համար, հայտարարել է Կապանաձեն։ Միխայել Սահակաշվիլի կինը Սանդրա Ռուլովսը դեռ չի որոշել, մասնակցի երկրորդ փուլին թե ոչ։ Միացյալ շարժման կողմից նա մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվել էր զուգ դիդիում։ Լրագրողներին նա ասել է, թե խորհուրդներ է ստանում բոլորից, այդ թվում նաև իր ամուսնուց, Միխայել Սահակաշվիլից, մտադիր է նաև խորհրդակցություններ անցկացնել զուգդիդի իր ընտրողների հետ, անդրադառնալով զանգվածային ընտրակեղծիքներին, որ տեղի են ունեցել այնտեղ։ Ամեն դեպքում նա նշել է, որ իր և հակառակորդի ստացած ձայների տարբերությունը բավականին փոքր է և հաղթանակի հույս ունի։
Եվ մեր վերջին անդրադարձը։ Հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը չի իջնում ամսագրերի ու անդեսների առաջին էջերից, այս անգամ պատճառը նրա կողոպուտն է։ Հոկտեմբերի 4-ին հաղորդվեց, որ Փարիզում լուսաբացին ոստիկանական համազգեստով դիմակավորված անձինք ներխուժել են Քարդաշյանների կեցավայր, կապ կպել նրան ու փակելով լոգարանում հափշտակել ավելի քան $10 million ոսկեղեն։ Մամուլը գրում է, որ այս միջադեպը գուցե բեմադրված էր, ինչպես ամերիկյան հանրահայտ ֆիլմերում, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը երեքշաբթի օրը դատական հայց է ներկայացրել Media Takeout կայքի դեմ։ Հանրաճանաչ մարդկանց մասին բամբասող այս ինտերնետային կայքը գրել էր, թե Քարդաշյանը ստել է, որ իբր այս ամսվա սկզբին Փարիզում իրեն կողոպտել են զենքի սպառնալիքով։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ վեբկայքի դեմ Քարդաշյանը հայց է ներկայացրել Նյու Յորքի ֆեդերալ դատարան։ Ըստ այս կայքի հաղորդման, Քարդաշյանը հարցակում էր բեմականացրել։ Քարդաշյանի հայցը պահանջում է զրպարտելու համար պատասխանող կողմ ճանաչել կայքին և դրա հիմնադրին, Ֆրեդ Մվանգա Գուհունգային։ Հայցում նշված է, որ կայքի հիմնադիրը հրաժարվել է հերքում տպագրել և ներողություն խնդրել Քարդաշյանին սուտասան և հանցագործ կոչելու համար։ Ռոյթերսը նշում է, որ վեբկայքը չի արձագանքել մեկնաբանություններ տալու իրենց խնդրանքին։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ հաղորդվել էր, որ զինված մարդիկ Քիմ Քարդաշյանին հոկտեմբերի 3-ին Փարիզում կողոպտել են։ Հյուրանոցի համարում ատրճանակապահելով նրա գլխին, նրանք մոտավորապես $10 million արժողությամբ զարդեղեն են կողոպտել։ Այս միջադեպից հետո Քարդաշյանի հեռուստաշոուն դաթարի մեջ է։ Նրա քույրը Քլոե Քարդաշյանը Թայմ հանդեսին ասել է, թե Քիմը դեռ չի վերականգնվել էմոցիոնալ ահաբեկչությունից, երբ անցած շաբաթ զինված կողոպուտի է ենթարկվել Փարիզում։ Նրա հետ տեղի ունեցածը սարսափելի է, ասել է Քլոե Քարդաշյանը, ավելացնելով, որ տեղի ունեցած միջադեպը սթափեցնող զանգ է հանրաճանաչ ընտանիքի համար, որի ընտանիքի անդամների անհատական տվյալների գտնվելու վայրի և թանկարժեք զարդեղենի մասին հաճախ է գրվում սոցցանցերում։ Նա ասել է, թե անհրաժեշտ է ապրելավոճում շատ շտկումներ կատարել։ Ավելացնեմ, որ Քիմ Քարդաշյանին կողոպտելու հաջորդ օրը, հոկտեմբերի 4-ին, Փարիզում երկու զինված մարդ Փարիզի իր բնակարանում կողոպտել են թայվանցի միլիարդատեր մի շարք հանդեսների հրատարակիչ Շավ Լան Վանգին։ Երեկ այս մասին հաղորդեց Ֆրանս Պրեսը, վկայակոչելով Ֆրանսիայի ոստիկանության հաղորդագրությունը. 75-ամյա կնոջից կողոպտիչները 200,000 եվրոյի զարդեղեն են տարել։
Այս ժամին այսքանը, ես նշեմ, որ Ազատության լրատվական ծրագիրը ազատություն.am կայքում ուղիղ եթերում կլինի ժամը 12-ից, Ազատության հաջորդ ռադիոյի եթերը ժամը 15-ին է, ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։